Në të Kente në zojë së papërlyer, Bashkia Motra Dorotetëshën Paula Frasinetit festuan këndimin e kushtet të përjetëshëm të motër Mariana Demaj, një numër i konsiderueshëm i besimtarve të familjes së Shën Nikollit, si dhe familjar, miqë të afërm të saj, u mblodhën në kishën katedrale Nën Tereza në Vaudejës për të falëndëruar Zotin për dhuratën e besimit dhe të fesë së motër Marianës, për thirrjen që i ka bërë edhe për përgjigjen që ajo i ka dhënë Zotit, si dhe për të bashkëndar në lutje dhe për shpirtëri gëzimin e kushtimit të saj. E pranishme ishte edhe prorja e përgjithshme e motrave Dorotetëshën Paula Frasinetit, motër e Gjitra Trojolo, e shoqëruar nga këshilltarët e saj nga Roma. Këndimi eukaristik u hoç nga i peshë i vendit i Zot Luciano Augustini, ku në fjalën e rastit theksoi se jeta kushtuar Zotit është një jetë e etjes në gjurmë të Krishtit. Është dëshmi e vetë mësimeve të Ungjillit dhe është dëshmi guximtare në botën e sotme. Me porosin drejtuar motër Marianës, përmendi fjalët e themeluesës së kësaj kongregate, ku thoshte: "Mbështetu në Zotin, shpreso në zemrën e Krishtit. Bën gjithçka me kurajo e mos ki frikë për asgjë." Pas predikimit në pranitë e prores i peshëvit dekret bashkësisë, vazhdoi riti i kushtimit të përjetshëm të motër Marianës, e cila me vullnet të lirë pranoi se është e gatshme të pranoj kushtet rregulltare dhe të lidhet ngushtë me të në familjen e motrave Dorote. Motër Mariana Demaj u lind në 8 janar 1968 në dush të rrethit të Pukës, në një familje të thjeshtë por me tradita fetare. Mësimet e para i mori në vendlindje, pastaj shkollën e mesme e kreu në Shkodër. Ishte 23 prilli i vitit 1993, ku në meshën e parë të këntuar pas komunizmit në vendlindjen e saj, ajo dëgjoi brenda vetës thirrjen për t'u kushtuar Zotit. Gat gjithë kohës së përmirësisë, ajo ishte edukuar me edukatën e fesë, pikërisht nga nëna e saj, e cila sot në agzon frytet e edukimit të bijës së saj duke ia dhuruar Zotit. Për shkak të mungesës së kontakteve me motra dhe me shtar, ëndra motër Marianës u pengua për 7 vite me radhë. Me pas miratimit të familjes, ajo filloi të njihej me motra Dorotetëshën Paula Frasinetit. Dhe pas një eksperiencë të kjo bashkësi, në vitin 2000, motër Mariana vendos që t'i bashkohet kësaj familje. Nga viti 2000 deri në vitin 2002 ishte aspirante. Pas periudhës të vitit 2002 deri në 2004 mbaron dhe postulandatin. Vitet 2004-2006 bëri 2 vitet e noviciatit. Dhe pas kurset e para i mori më 3 vjetor të vitit 2006 në Itali, ndërsa mori kurset e përjetshme të shtunën me 8 vjetor 2012.